Zborová radio Slobodná Evropa, programa na makedonský jazyk od studia Tovo Praga Zoran Ťuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Еврокомесарот Јоханес Хан во мисија на обезбедување веродостојни избори во Македонија. Депонирана оставката на премиерот Никола Груевски. Илјадници мигранти и бегалци и натаму пристигнуваат во грчкото пристаниште Пиреа во близина на Атина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Еврокомесарот Јоханес Хан во Скопје во мисија на обезбедување веродостојни избори во Македонија, односно спроведување на договорот од Пржино. Главно прашање оставката на премиерот Никола Груевски и обезбедување услови за избори. Фросина Димеска.
Во резиденцијата на Европската унија во Пржино, еврокомесарот Јоханес Хан на одвоени пазар за едничка лидерска средба со лидерите на четирите партии подписнички на договорот: Никола Груевски, Зоран Заев, Алијас Мити и Ментух Тачи. По одделната средба со еврокомесарот Пресладнево, претседателот на СДСМ Заев рече дека денеска се очекувало да се направат сите калкулации за тоа дали има услови за фер избори.
Сите предметки се направат, секој што гледа условена оставката премиерот и сам е свесен дека не се стигнува со роковите за проверка на избирачкиот список, нешто кое што секако беше поважно уште пред политичките бомби, нешто кое што императив како делот на избирачкиот список, медиумите се лесно мерливи величини.
Рече Заев. Груевски пак по средбата на која дојде заедно со министрите Зоран Ставревски, Никола Тодоров и Никола Поповски, шефот на кабинетот Мартин Тотуѓер и координаторот на претеничката група Илија Димовски, не коментираше што зборувале на речиси едночасовниот состанок со комесарот. Рано е за изјави од Пржино, сега одам да отварам нова фабрика, рече накратко Груевски. Председателот на ДУЈ Алијас Мети пред одделната средба со комесарот Хан рече дека секое одложување на изборите ќе значи одложување на кризата, а првиот човек на ДП Ментух Тачи пред да влезе во резиденцијата на Европската унија во Скопје нагласи дека треба да има избори на 24 април како што било договорено и во договорот од Пржино и во избораниот закон. Инаку Хан во Скопје го очекаа нерешени прашања за протестувањето на избирачкиот список и медиумите, но клучното прашање околу кое се разговара со лидерите точно се датумот за изборите дефинирани во пржинскиот договор и во измените на изборниот законник. ДПМ не останува на ставот, неколку пати кажам дека 24 април е бетониран термин за избори, а СДСМ пак стои на позицијата дека по денешната ревизија на спроведеното треба да се утврди дали се исполнени условите за чисти избори. Според избори пуштени во работната група која предводи посредникот Питер Ван Хауте, вчера не мога речи се никаков напредок за прашањето за медиумите и правилникот за избори, па се очекува денеска со Хан да се утврдат насоки за како да се решат овие теми, а по неговото заменување работните групи да продолжат со станоците. Портпаролката на комесарот Марко Сијанчич вчера нагласи дека Хан на средбите во Скопје ќе ги подсети лидерите на нивната обрска да го имплементираат договорот и да обезбедат услови за кредибилни избори според роковите кои се договорени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонскиот премиер Никола Груевски денеска ја депонира оставката кај председателот на собранието Трајко Велјановски како дел од договорот од Пржино за решавање на политичката криза во земјата. ВМРО-ДПМНЕ за премиер на преодната влада го предлага Ебил Димитриев, секашен генерален секретар на оваа владеачка партија, Зорана Спасовска.
Според процедурата, откако на седница ќе биде утврдена оставката, председателот на државата ќе треба да му даде мандат на новиот премиер, кој потоа треба да состави преодна влада па да се закаже седница на која претениците ќе гласаат за предлогот. Реакциите на граѓаните по вчерашната најава на премиерот се поделени од воодушевување за најавата за оставка до обвинување на опозицијата за политичката криза.
Прекрасно, прекрасно. Подобро не може да биде.
Препокувањето и мислам дека се они порни или овие порни. Јас сад ти кажам, сум ВМРОвец, меѓутоа ова како што е, дали е точно, дали не, ќе кажат органите.
Не знам што да кажам, тоа се се глупости на оние лоповите Заеви.
Треба да е.
Добра е, оставка е во ред и да се расчистат некои работи, па да видиме што понатаму.
Пратеникот Павле Трајанов смета дека условината оставка на Груевски е сушност пролонгирање на суштинското спроведување на договорот и дека вчерашните настани се само формално исполнување на договореното во Пржина.
Најавата за оставка или оставка условена не е тоа клучен момент. Клучен момент е изборот на нова влада, преодна техничка, а денеска нема најави дека може да се случи, бидејќи се пак треба одреден период согласно уставот. Тоа значи дека заборбатоване знае дека нема да има избори на 24 април, дека овој датум ќе се пролонгира.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев вчера изјави дека говорот на Груевски е директно признание за неисполнувањето на клучните делови од договорот од Пржина и оти тоа е причината за политичката криза во Македонија. Според него императивот на договорот од Пржина е кристално чист предизборен и изборен процес и тоа како што нагласи, мора да се реализира. Заев смета дека ова е само почеток на крајот на една корумпирана, фамилиарна, расипничка и недемократска власт. Аналитичарот Аладин Демири смета дека условената оставка е почетување на договорот.
На неколку начин би става во незавидна положба изборите, кога и како ќе се одржат. Меѓутоа, јас не верувам дека ќе има одлагање на избори. Тоа би било дебело кршење на овој договорот од Пржина и тоа би било непочитување.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Скопје и Тетово како Шангај и Пекинг, ама во смисла на загаденоста на воздухот, мерки се предлагаат, па некои не се усвојуваат, па ама некоја стратегија и нема. Еве што велат за Радио Слободна Европа министерот за екологија Нурхан Изаири и експерти Марија Митевска.
Министерството за животна средина и просторно планирање при крајот на минатата година предложило препораки за намалување на загадувањето во земјата, кои биле разгледани на седница на влада. Дел од препораките беа прифатени, но дел од нив не. Вели министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе биде емитувано в недела. Меѓу мерките кои не биле прифатени според него е возењето пар-непар со цел да се намали загадувањето на воздухот од автомобилите.
Меѓутоа, јавното предпријатие за транспорт според нивни укажувања и укажувања на градоначалникот на град Скопје не се спремни со дополнителни транспорт средства. Затоа и владата размислува и решението во тие средноручни и долгорочни мерки, решението со транспортот на ниво на државата, поготово на неколку градова кои се препознати со загадувањето на амбиенталниот воздух, поинакво размислување околу транспортни средства во ведување на други транспортни средства.
Александра Бујаровска од организацијата Фронт 2142 нагласува дека секоја година се предлагаат мерки, на крајот се прифаќаат само оние кои се однесуваат на здравјето на луѓето, а останатите остануваат како препорака и покрај тоа што загадувањето е вонредна состојба која не се третира така. Таа смета дека треба се работи во секој сектор кој придонесува кон загадувањето.
Тоа е сообраќајот, индустријата, загревањето и градежништвото. Тие се секторите кои по закони онакави се признати загадувачи на воздухот. Треба стратешки да се пристапи кон сите загадувачи истовремено со цел нели да се намали вкупното загадување.
На прашањето дали се размислува осен за препораки за спроведување некакви забрани, Изаири нагласува дека законот за амбиентален воздух го дозволува тоа и владата може да спроведе такви мерки. Бујаровска додава дека Изаири не се залага доволно и министерството се смета за невалидно.
Он е тој кој што во име и на граѓаните, и на граѓанските организации треба да се избори пред влада да тие мерки бидат прифатени. А не може секоја година да тоа што он го препорачува, значи се што препорачува министерството е земено како на шала. Значи треба да им каже дека ова е озбилна ситуација, да им ги представи статистиките и на Светска банка во однос на колку нас не чини тоа што имаме тукаво загадување секоја година, да представи дека Македонија е на ниво на Шангај и на Пекинг, па нека се замислам малку.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници мигранти и бегалци и натаму пристигнуваат во најголемото грчко пристаниште Пиреа во близина на Атина. Тоа покажува дека бранот луѓе кои бегаат од конфликтните зони, главно од Сирија за Европа, продолжува и покрај влошените зимски временски услови. Гоце Атанасов.
Илјадници мигранти и бегалци продолжуваат да пристигнуваат во најголемото грчко пристаниште Пиреја во близина на Атина. Тоа покажува дека бранот луѓе кои бегаат од конфликтните зони, главно од Сирија за Европа, продолжува и покрај вложените зимски временски услови. Мигрантите и бегалците и натаму се решаваат на ваков опасен чекор од Турција кон грчките острови, особено кон Лезбос. Според меѓународната организација за миграции, над 24.000 го минале Медитеранот до Грција и Италија, и тоа само во првите две недели од овој месец. Притоа 58 се удавиле во овој нивен обид. Над 30% од бегалците се деца, наведуваат од Лекари без граници, организација која им помага при пристигнувањето на грчките острови. Во договорот склучен во ноември, Турција се обврза да помогне да го запре бранот бегалци кон Европа во замена за финансиска помош од неколку милиарди долари, безвизен режим со Европската унија и обновени разговори за пријам во унијата. Но европските представници повторуваат дека турските напори не успеваат. Турција во последно време уапси десетина осомничени за организирање на шверц со луѓе. Турската влада вели дека се обидува да намали илегалната миграција со тоа што им дава работни дозволи на сириците, кои представуваат најголем дел од оние што сакаат да стигнат до Европа. Го напуштив домот, мојата земја, бидејќи има насилство, не е безбедно, вели 18-годишниот Идрис, кој сам патува, надевајки се да стигне до Германија. 25-годишниот Салам од сирискиот град Хомс вели дека се обидел да живее и во други сириски градови, пред да реши да замине од земјата. Тие убиваат жени и деца, во Сирија е многу лошо, вели Салам. Наваквата ситуација предупредија неколку земји кои побараа ит на седница на Советот за безбедност на Обединетите нации. Генералниот секретар Бан Ки Мун ги повика силите на сириската влада и бунтовниците да ги прекинат обсадите на градовите и тоа пред одржувањето на мировните преговори на 25 јануари во Женева. Тој додаде дека хуманитарните организации успеале да достават помош само на мал број од 400.000 луѓе кои се наоѓаат заробени во сириските градови. Да бидам јасен, изгладнувањето како оружје воено злосторство. Тоа е полошо одржање заложници, изјави Бан Ки Мун. Во понеделникот за прв пат по неколку месеци беше доставена помош за градот Мадаја, кој е под обсада на сириските сили, и две села под блокада на бунтовниците. Посматрачите оценуваат дека доколку кон крајот на месецов не биде постигнат ичекор во наоѓањето мировно решение за Сирија, страдањата ќе принудат голем број сирици да се решат на опасниот пат до Европа.
Следува прегледот на вестите и Средјан Стојанчов.
Индонезиската полиција соопшти дека е во потрага по терористичка ќелија осомничена дека стои зад вооружениот и бомбашки напад вчера во Џакарта. Двајца цивили, канаѓанеци и индонезиеци, петмина напаѓачи загинаа во нападот. Исламската држава ја презеде одговорноста за нападот, кој според нив бил против жителите на крстоносната коалиција. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер денеска изрази цврсто уверување дека преговарачите ќе постигнат конечен договор за обединување на Кипар во следните 6 месеци. Мировните преговори почнаа во мај минатата година со посредство на Обединетите нации. Лидерот на кипарските грци Никос Анастасиадес и лидерот на кипарските турци Мустафа Аканчи вчера најавија дека ќе се сретнат со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун на маргините на Светскиот економски форум во Дав во следната недела, за да го интензивираат мировниот процес. Ерменските власти соопштија дека во земјата починале 11 луѓе од свински грип во последните 2 месеци. Министерството за здравство денеска соопшти дека вчера починала 61-годишна жена од вирусот H1N1. Во моментов 92 пациенти се во различни болници со симптоми на грип, а 11 од нив се во сериозна здравствена состојба. Властите сепак велат дека нема епидемија. Активист од азербејџанската опозициска партија Народен фронт е осуден на 7 дена затвор. Судот во Баку вчера го осуди Туран Ибраим за користење вулгарни зборови во јавност, пружање отпор на полицијата и нарушување на јавниот ред и мир. Неговите роднини велат дека тој немал никаков конфликт со полицијата и предпоставуваат дека апсењето е поврзано со неговите неодамнешни критики за азербејџански службеници објавени на Facebook. Цените на нафтата паднаа под 30 долари за барел втор пат оваа недела поради загриженоста дека Иран наскоро може да го рестартира извозот. Ако Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека Техеран ги исполнува условите од нуклеарниот договор, Иран може повторно да почне да извезува нафта.
А Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махил Шани и Зоран Ќука.